Gutxik egin du. Blanka Urgell. Espekula dezagun. Nikola Landukzi Toskanarra 1560 inguruan heldu zatekeen Gasteiza Bendaina jauregi berrian, egun bibat museoa bizi zen Juan López Arrietakoren Valladolideko errege kantzilergoko abokatuaren, sendiaren seme alaben tutore demagun. Tutore italiarra izatea, hori bai marka orduan. Bazen mende bat gutxienik handiki haiek Gaztelako nobleziaren hizkuntza hobesten zutela. Halere, lanak uzten zizkion txolarteak gure Nikolak erabaki zuen noiznahi eta nonahi entzuten zuen beste hizkuntzaari ezagutzen zituen osterantzekoekin zerikusirik ez zuenari eskaintzea. Hiztegi gintzan saiatua zen lehendik. Koaderno batean idatzia zeukan lehen hiztegia, non nebrixaren hiztegiko sarrerak bere toskaneraren baliokideekin bete baitzituen herriminez edo. Gaztelania, frantsesa hiztegi bat ere bazeukan noizbait Frantzian izan zen seinale. Ez pentsa bi hiztegi horiek ohikoak zirenik. Hala ere, hirugarrenaren asmoak ez zeukan parerik. Ez erregek ez jakintxuk aintzat hartu etzuketen hizkuntza bat hiztegi bidez deskribatu nahi zuen zertarako eta hura ikasteko eta agian irakasteko ere bai. Hortik izenburua. Bokabularioa ezkeraz jakiteko eta ezkeraz berba egiteko 1562. Ez da ezinezkoa, dena den, Lucio Marineo Sikulo bere herrikideak De rebus Hispaniae memorabilibus liburuan, 1530 jaso zuen izzerrenda ezagutu eta gainditu nahi izatea. Ekin eta ekin ibili zitzaien ingurukoei hirugarrenez kopiatu zituen Nebrixaren hitzen aldean euskarazkoak ipin zitzaten. Eta azkenean lortu ere bai, abad, abadea, apaesa, abadesa, abadesea. Horra hor euskararen lehenengo hiztegia. Kaie errura, urrengo ugazaba baten apaletara joan bidezen, handik hizkuntzak biziki maite zituen errege espainiar baten bildumara eta azkenik egun Espainiako liburutegi nazionala den horretara. Bidaia aldez, ez ezagun eta harrigarri horrek salbatu zuen eskuizkribua lur jotako kapare baten suaren bazka izatetik, edo haren etxeko saguen, edo mendeetako familia ondarea, ergelkerietan xautzen ari den ondorengo ergel baten eskuetatik.